Real radio for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.
'N vreugdevolle goeiemôre aan iedere en elk wat vanoggend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM en op Kaapse Kansel 729 AM. Ek hoop jy het 'n heerlike oggend sover. En ja, dat jy die res van die oggend saam met my hier op Vreugde Joy sal geniet tot net so voor 11 gaan ons lekker saam kuier. So skuif nader en as jy besig om te bestuur, ry asseblief veilig. Ek wil graag vir ons begin deur vanoggend te lees uit Jakobus 2 en dit vanaf vers 14. Nutteloosheid van geloof sonder werke. Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. As hy nou 'n broeder of 'n suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hom sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so ook is die geloof. As dit geen werke het nie, in sigself dood. Ons plaas baie van ons, dit is Jakobus 2, vanaf vers 14 tot en met vers 17. Ons plaas baie van ons hoop en ons drome en ons wat ons graag wil vermag, plaas ons in Jesus se arms. En dis presies waar jy moet wees. Jy moet sê, soek al eers die koninkryk van God en dan sal hy die paaie vir jou gelyk maak. Maar as jy van waar jy is, nie opstaan en inbeweeg in daardie plek waar die Here vir jou voorberei het nie, dan gaan daar niks gebeur nie. En dit is wat ek verstaan onder, weet, jy het net geloof, maar net geloof gaan jou nêrens heen bring nie. Dit gaan jou nie vorentoe laat beweeg nie. Jy moet opstaan en beweeg in die lig en jy moet 'n bewustelike besluit maak om te sê, vandag gaan ek met een ding begin en ek gaan vorentoe beweeg. As jy graag wil deel word van 'n gemeenskap, vandag gaan ek daai een persoon bel en vra wanneer is die volgende geleentheid. As jy wil meer geleerd wees, vandag gaan ek uitvind wat is die opsies wat daar vir my is om te studeer of om meer te leer of is daar dalk 'n mentor beskikbaar. Vandag gaan ek aksie neem in my geloof in. Dit wat jy glo, die Here vir jou bepaal het. Ek sê altyd vir my kinders, om te sê vir hulle, nobody's coming. Niemand kom om jou te help nie, behalwe natuurlik nou mama, maar in die sin van, jy moet opstaan en die verandering in jou lewe bewerkstellig. Jy ken vir God daarin. Jy het geloof daarin. Jy het hoop, want God gee vir jou hoop. Jy is tot alles in staat deur hom wat jou krag gee. Maar tensy jy dit regtig daadwerklik doen en tot 'n aksie oortree, gaan alles dieselfde bly. Gaan jy nie vorentoe beweeg nie. So ek wil vandag vir jou bemoedig. Liefste, liefste vriendin, liefste vriend, staan vandag op en beweeg in dit in wat God vir jou bepaal het. Hy het reeds vir jou die paai gelyk gemaak, want jy het vir hom geken in jou sake, geken in jou drome, geken in jou planne vir môre. Maar as jy gaan wag dat alles net na jou kant toe kom, dan gaan dit nie gebeur nie. Beweeg vorentoe. Staan op. En sê, dankie Here. Dankie Here vir hierdie geleentheid. Ek gaan hom aangryp. En ek gaan stukkie vir stukkie hom aanpak. En ek wil sommer vir jou bemoedig, ek wil maak 'n lys. Maak 'n fisiese lys wat jy gaan skryf, dis wat ek moet doen om hierdie te vermag. om daarby uit te kom, moet ek hierdie dinge doen, en tik het so af, en sê goed. En het mag dalk ietsie kleins wees, soos, en ek wil net graag een huishouding hee, wat, Heere, ek wil so graag huishouding hee, wat in harmonie saam is, Heere, ek wil so graag net, wat moet jy doen? Hy sê, ek gaan dit vir jou gee, maar jy moet reeds ook jou kant bring, jy moet ook begin werk. Alles val nie net so uit die lug uit nie. So van die eerste stap vandag, staan op, en loop in, daar die ding in, wat die Heere vir jou vermag het. Ek hoop jy is bemoedig vir oggend, en ja, dat ons lekker gaan saamkuier net nou, ons gaan luister na God het 'n beha van David Jantjies en Lebogang Kapola, excuse, Lebogang Kapola sing saam daar so, saam met David Jantjies, God het 'n beha. Ons het voor ons begin het geluister na Onbeskaamd, hier by u soos 'n hert, en nou is dit tyd vir David Jantjies, God het 'n beha.
Voel die polslag van die ware lewe op 657 AM.
Hier is die program Vreugde Joy. Dit is so lekker om saam met jou te kuier vanoggend. En ja, ek hoop jy gaan lekker saam met ons inskakel. En hierdie is Vroue Maand, so ons gesels regtig rondom dinge waar ons vroue en kinders nogal weerloos kan wees, maar ons sluit nie die mans uit nie, want waaroor ons vanoggend gesels oor mishandeling en oor brutaliteit in verhoudings is nie noodwendig net vir vrouens en kinders nie. Dit gebeur met ons mans ook. So ons gaan bietjie daaroor gesels. En daarvoor het ons weer van Hannah de Kok teruggebring. Ons is so lekker geseend. Ons is bly om jou te sien vandag. Baie dankie dat jy weer is, Hannah.
Dankie Berthe. Dis 'n voorreg.
Dis 'n lekker, ja, ons het laas week het ons so lekker geluister na jou getuienis. Ek meen 'n wonderlike getuienis. So as jy as luisteraar nie laas week ingeskakel het nie, gaan kyk gerus op ons Facebookblad. Daar so is die video reeds vir jou beskikbaar, sodat jy daar kan weer luister en 'n bietjie meer hoor van haar. Maar laat ons net gou stel jou gou kortliks voor en waar jy doenig is in die samelewing.
Berta, ja, ek is 'n specialist wellness counselor. Ek het my sielkunde gestudeer tot op honeursvlak en die stap daarna, en baie kere ons in die sielkunde bedryf is vasgehaak na honeurs, want jy weet nie noodwendig altyd presies wat by jy meester nie. En dan vat jy maar jou breek en jy wag dat die Here jou lei en vir jou sê presies waar moet jy wees. En ek het op ASP afgekom, is 'n organisasie wat soos die medical board tipe van effect is, waar jy geregistreer is, waar jy ook aan hulle goeders, jy weet, onderskryf is, hulle ethiese kodes en in jou raamwerk werk, in jou scope, so, en dit is maar basis mental wellness. Ons werk in ons afdeling, werk jy meer proactief, waar die ander kant, waar die normale sielkunde, soos wat ons allemaal dit ken, die klinies of die educational psychology is meer soos een reactieve type van, daar is een probleem, ons moet dit diagnoseer en dan moet ons dit behandel, waar mental wellness is een gedeelte waar ons kan vooruitwerk. Jy het nie nodig om te wag totdat jy anxiety disorder het nie. Ja. Jy het nie nodig om te wag totdat jy enige ander fysiese probleem het nie. So ons kyk ook holisties na ons kliënte, ons kyk waar jy vandaan kom, wie jy is, jou biologie, jou hele genetiese agtergrond en familie en dan jou gesondheid, daai tipe van goeie. So ons kyk lekker, dit is 'n baie lekker manier
om die hele mens.
Ja, jy kyk na die hele mens, ook geestelik. So jy kyk siel, gees en liggaam na die mense, want ons weet nou altyd in hierdie tyd, die mense is nou al baie meer ingelig dat body en soul en mind is connected, jy weet. En die een het 'n invloed op die ander ene. En so ja, dit is wat ek doen en waar ek geregistreer is, en dan doen ek natuurlik volunteer werk, vrywillige werk vir EMS, dit is Emotional Medical Support, en hulle, wat hulle doen is ons is, skies nou vir die klomp Engelse woorde tussenin, maar om dit nou te vertaal, gaan niemand in elk geval weet waarvan ek praat nie. So dit is my first responder werk, so ons werk tussen die polisie, en die publiek. So ons werk saam met die polisie op grietonele en ongelukstonele, selfdoodgevalle.
En dan bystand vir die slagoffers of die mense wat betrokke is.
Ja, ja, die gesin en alles. Ons staan hulle, byvoorbeeld as daar nou 'n selfdood is, sal ons saam met die polisie die forensiese ouens wag en bly en die familie bystand gee. En dan sal ons, ek sal byvoorbeeld gaan om die saaknommer te gee, as hulle dit nie al reeds gekry het by die ondersoekbeampte nie. En dan sal ek hulle ondersteun by die staatslijkshuis vir die ondersoek na die autopsie plaasgevind het. Dit is nogals baie hartseer.
En is daar continuïteit? So dat die persoon wat hulle ontmoet het by die toneel, ja, is die persoon wat hulle deurvat tot die...
Tot op die einde, ja. En soos byvoorbeeld vandag, en dis hoekom ek in my uniform is, is ek gaan nou vandag spesifiek na so'n gevalse begrafenis toe. So die familie sal my dan nou nooi om dan die begrafenis by te staan. Dit is half asof 'n mens 'n tipe van 'n binding het of vorm, want in daai trauma waarin hulle skielik gedompel is, is jy die enigste lifeline waarna toe hulle kan gryp vir gemoedsrus of vrede of selfs, al kan jy nie die vraag antwoord wat hulle vraag, want die mens kan nooit sê hoekom iemand hulle eie lewe wil neem nie. Jy weet, niemand weet voor die tyd nie, en jy kan nie verstaan nie, ek ken nie die individu nie, maar die mens kan vir die familie hoop gee, of hulle sê dat, weet jy wat, al jy het hierdie verskriklike traumatiese ding met jou gebeur, jy is nie alleen nie, ek stap saam met jou op pad, ek bring vir jou woord, ek bid saam met jou, op WhatsApp ondersteun ek die mense deur die hele tyd in die proses. Baie keer moet ek met die kinders gaan praat, baie keer die kinders bystaan wanneer hulle na hulle ouer of iemand gaan kyk, uitken of weet besigtig.
En het jy 'n sielkundige agtergrond nodig om so vrywilliger te wees?
Nee, glad nie. Jy moet net die opleiding kry. So ek is opgelei as 'n kapelaan en trauma first responder. My sielkunde het my natuurlik geweldig baie gehelp, want ek verstaan trauma en ek verstaan die effek daarvan en die langtermyn effek daarvan. Want mense kan maklik in depressie verval as hulle nie hulp kry nie. Hulle kan baie angstig raak, sukkel met angs.
Daar moet 'n klankbord wees.
Yes, daar moet 'n klankbord wees. Daar moet iewerste 'n lifeline wees waarin hulle kan gryp en waar hulle net kan bietjie daai sekerheid kry. En ek het eendag die voorreg gehad om 'n familie by te staan waar ek by die, ek was nie by die ongelukstoneel self nie, maar ek het die uitkenning gaan help doen. Ek moes die aand toe die ongeluk gebeur het, net die vrou help om nie na die ongelukstoneel toe te gaan nie. En maar dit is nie baie ver van die huis af gebeur nie, dit was rarig grie ongeluk gewees. En hulle het 'n dogtertjie van 6 jaar oud gehad, sy het nie eers geweet daai aand dat haar pa is oorlede nie. En ek het by hulle gesit omtrent so tot 2 uur, 3 uur in die oggend, totdat alles afgehandel is en ander familielede opgedaag het. En toe die Sondag het hulle ons laat weet, ons kan die uitkiening doen die Maandag, en toe het ek die familie daar gekry. So, en na die tyd het die familie, die broer my gevra, asseblief sy ma gaan dit besoek, want sy kry regtig baie swaar. En ek sal dit nooit vergeet nie, toe daai staal skuif ek so oop gaan en ek sê vir ek is kapelaan Nana de Kok, toe sê sy vir my en ek is die ma. En sy het net, she broke down en sy het net begin huil en ek het haar net vasgehou. So ons het nie altyd al die antwoorde nie. Ek het byvoorbeeld vir die pa gesê, want ek kon sien hy is geweldig kwaad, maar hy hou dit terug, want hy dink hy mag nie kwaad wees nie. Dit is verkeerd om kwaad te wees. En so sê ek van nee, die Bybel sê, mens mag kwaad wees, maar jy mag net nie sondig nie. En met ander woorde, jou kwaadheid moet jy nie skande bring nie. Daar is gesonde maniere om met jou kwaad te deel van hierdie goeders, en dan gee ek hulle voorbeelde en advies oor hoe om daarmee te deel. Want kwaad is net nog 'n emosie, en Jesus self het daai emosie ervaar. Ek meen, toe hy in die tempel die tafels omgegooi het, was hy baie kwaad en ontsteld oor hoe die mense daar opgetree het. So emosie is as sulks nie sleg nie. Mens moet net weet hoe om dit hanteer.
Jy moet dit uitkry.
Yes, ja, op 'n gesonde manier moet 'n mens daarmee deel, en dit is altyd goed om met 'n berader of 'n sielkundige te praat daaroor, of selfs 'n pastoor, iemand waarmee jy kan praat en wat jy kan vertrou. Dit is ook belangrik, en baie kere as 'n mens seer het, sê 'n mens goeders, want jy wil net die seer uitkry. Baie keer ervaar hulle fisiese pyn. Jy weet, soos hulle kan vir jou sê, hoor jy, my arms pyn, of my hart pyn. Jy weet, daar is soos 'n fisiese pyn wat hulle ervaar. En 'n mens kan, jy weet, hulle kan dan die geleentheid kry om te sê wat hulle graag wil sê, wat hulle voel hulle vir niemand anders kan sê nie, want mense sal hulle oordeel. So dit moet 'n veilige plek wees wat jy kan vertrou. En ja,
so so dit is daar's opleiding in dit.
Ja,
jy sielkundige agtergrond het wel gehelp, maar dit is nie nodig om so iets te kan doen nie. Dit is EMS.
Ja,
sal die mense die webtuiste net kan kry.
Ja, ja, hulle kan byvoorbeeld op my my Facebook blad kan hulle ook gaan kyk. Ek het die besonderhede en goeders daarso. Okay. Maar ja, ek het dit tot my beskikking en ons kan dit vir hulle uitgee. Maar as hulle gaan opsoek EMS emotional, nie die emergency medical services,
okay,
nie, is emotional medical support.
Okay.
Ja, dit is 'n NGO. So die ouens is afhankelijk van fondse van die publiek. So ons, dit, omdat dit 'n vrywillige werk is, ons gaan ons op ons eie uit in die sin van finansiële so weet goeders. En dit gebeur enige tyd of dag, van die dag of nag. Jy weet, dit is nie iets wat sulke goeders wag nie om 'n goeie tyd, 'n geleentheid te gebeur nie.
Ja.
Ja, en dan gaan ons ook uit vir gesinsgeweld. Ons gaan uit vir sulke gevalle. Ek het al, was al uitgeroep na 'n toneel waar 'n man sy vrou en kind wou geskiet het. En dan obviously wag ons dat die polisie net eers die toneel beveilig. En dan werk ek met die, het ek met die vrou en die kind gepraat na die tyd. Hulle 'n bietjie gedebrief en met hulle net daai skok uit hulle sisteem uit laat kry. En dan op die einde van die dag as jy klaar met die mense pad gestap het tot sien maar by die begrafnis sou dit nodig gewees het, dan is die, dan is ek veronderstel om hulle te verwys na iemand toe vir berading. So ons doen nie die berading self nie, ons is first responders. Ons gaan eers na die toneel toe. Ja.
Wel, wonderlik, dankie. Dankie nou dat ons 'n bietjie weer van 'n prentjie van wie jy is en wat jy doen en waar jou hart lê. Ja. Ek kan dit duidelik sien en as jy weet met jou agtergrond, weet al die alles waardeur jy is. Gesinsgeweld afhanklikheid in familielede van substansies en dinge soos dit ek wil net vir jou vra want jy het so mooi gewys dat jou geloof het jou regtig deur dit gedra. Jy het jou krag van die Here af gekry. Maar hoe hou jy die hoop? As dit golf na golf na golf oor jou kom en hy slaan oor jou, hoe hou jy die hoop en hoe hou jy jou geloof sterk in sulke in daai omstandighede?
Schuberta, ek dink die eerste ding is dit kom van binnekant af. Eerstens moet 'n mens 'n verhouding hê met die Here. Jy kan nie hierdie tipe van goeders in jou lewe aanpak sonder die Here en dink jy gaan okay wees nie. So jy moet eers 'n persoonlike verhouding hê met die Here. As jy nog nie jou hart gegee het vir die Here nie, is dit vandag in elk geval 'n goeie tyd om dit te doen. Nou is 'n goeie tyd. En jy hoef nie te waag om vir iemand om jou te help om dit te doen. Jy kan net sê, Here, hier is ek en ek gee my hart vir U. Ek glo in U. Glo dat U seun gesterf het vir my sondes en dat hy opgestaan het, dat hy lewe vandag en dat hy daar nou by U is. Jy weet om in te tree vir my. En so as jy jou hart vir die Here gegee het, of jy kan jou hart vir die Here gee, is dit 'n groot eerste stap om deur moeilike omstandighede te kom. Dit was regtig my first line gewees. Sonder dat ek dit eintlik besef het, het die Here my geestelik voorberei vir dit waardeur ek sou gaan. Want ek het altyd 'n verhouding met hom gehad, al was dit nou nie asof my ouers het nie kerk toe gegaan nie, hulle was nie kerkmense gewees nie, maar ek het kerk toe gestap daai tyd en my sonnaarskool nog bygewoon en sekere tipe van goedjies. Kerk was vir my lekker. En vir 'n snaaks die rede, kerk was vir my 'n veilige plek gewees. Het lekker gevoel om daar te wees. Een of ander iets in my hart het net geresoneer met kerk toe gaan. So dit is die tweede ding wat ek nogal sal voorstel en wat vir my gewerk het, is ek het my omring deur mense wat uitreik na dieselfde goed as wat ek uitreik en dit is die Here. Jy weet, so jy gaan na, ek weet dit is moeilik vandag, kerke, ek weet daar's mense wat seer gekry het in kerke en wat sê ja, maar ek kan 'n verhouding hê met die Here op my eie en ek kan alleen Bybel lees en dit is waar. Dit is nie verkeerd nie. Maar gemeenskap. Jesus het gesê, ons moet gemeenskap hê. Ons is daar om mekaar se laste te dra. En ek weet dat ja, mense het seer gekry in die kerk en daar is regtig stories wat jou hare sal laat uitval. En ek neem nie mense kwaadlik as hulle nie meer wil aan 'n kerk behoort nie, maar ek wil graag mense aanmoedig om nie as ek moes vaskyk in die wêreld om te besluit of ek 'n Christen wil wees en of ek wil kerk toe gaan of nie, sou ek nooit gegaan het nie. Sou ek nooit betrokke geraak het in enige van daai goeders nie. Maar dit is nie waar my fokus was nie. My fokus is op die Here. Dis soos toe Petrus op die water geloop het. Solank as hy gekyk het vir Jesus, het hy bonatuurlik op die water geloop. Nee, maar die oomblik toe hy na die storm om hom kyk en hy daai effense twyfel begin kry het in sy hart, dis toe hy gesink het. Want hy het sy oë van Jesus afgehaal. En dit is iets wat ons moet onthou. En selfs in moeilike tye of traumatiese tye is, moet ons nie kyk na die storm om ons nie. Die storm is daar, is reëel. Dit is nie iets wat ons gaan oor jok of 'n volstrysmentaliteit het en ons kop in die grond druk daaroor nie. Dit het gebeur. Dit is iets wat 'n probleem is. Maar op die einde van die dag, waar is jou oë? My oë was regtig gerig op die Here gewees, want ek het geen ander keuse gehad nie. En as 'n mens in sulke omstandighede is, is dit maklik om hopeloos te raak of wanhoopig te wees of oorweldig te voel en angs. Het ek angs ervaar? Yes, ek het, verseker. Ek het angs ervaar, ek het vrees ervaar. Maar dit is soos daai natuurlike vrees en angs wanneer gevaar op jou afkom. My pa het 'n vuurwapen op my gerig. My ma het my gesny met die mes. So dit is reël, dit het gemaak dat my liggaam fisiologies gereageer het daarop. Ek het die emosionele ervaar toe hierdie goeders met my gebeur het. Maar kognitief in my kop en in my hart was dit gefokus op die Here wat ek net gesê het ek gaan nie opgee nie. Jesus
vasthou aan daardie wete dat hy daar is vir jou.
Yes.
En dat hy in beheer is.
Ja.
En nie die wêreld nie. Hy is in beheer.
Presies.
En ek dink daar is dat weet as jy hoop sal jy nooit kan sien nie.
Nee, dit is soos die Heilige Gees. Jy kan nie sien waar hy heen gaan nie. Dis nie iets wat jy kan sien of voel nie. Jy kan seker in 'n mate hoop voel. Hoopvol, jy weet die
ja, jy kan dit voel.
Yes, ja.
Maar jy kan dit nie fisies sien nie.
Ja. Jy moet dit dink ook. Dit begin deur om dit te dink, om te sê ek gaan hoop hê. Ek het hoop. Om nie in te gee vir die goeders om jou nie, want jy gaan gedurig deur geteister word met negatiewe gedagtes. Jy weet wat jou gaan in 'n rigting wil druk om vir jou te sê, maar jy weet al hierdie goeders gebeur met jou want dis jou skuld. Sure. Of hierdie goeders gebeur met jou want jy het dit verdien. Jy het verdien om verkragt te word of gemolesteer te word of geslaan te word of op een of ander vorm abused te word, misbruik te word.
Jy het dit veroorsaak.
Ja, jy het veroorsaak, jy weet. Maar dit is nie die waarheid nie. En dit is waar dit begin. Mens moet jou kop reg kry. Jy moet regtig, dis hoekom die Bybel praat van renewal of the mind. Renew your mind. Jy weet, werp elke gedagte tot gehoorsaamheid van God. En moenie toelaat dat die duiwel jou onderkry deur al hierdie negatiewe gedagtes nie.
Ja, Filippense 4 vers 8 dink ek is vers 7 is maar een van my gunsteling. Rig jou gedagtes yes. op alles wat goed is, alles wat mooi is, alles wat
presies
prysenswaardig is.
Ja.
Rig jou gedagtes daarop en dit gaan jou help om vorentoe te beweeg in watter situasie ook al is. Ja. Wanneer jy die mooi weer raak sien.
Ja.
Wanneer jy die silwer randjie op daai donker wolk kan raak sien.
Presies, ja.
Dit is wat vir jou word te kan dat beweeg.
Ja, dit is baie belangrik.
Hyso sê Frank Jacob sê vir ons goeie good morning family, great show. Thank you Frank. Dis lekker om al dit vir jou bete by te hê. En dan Lorraine Kriel wat sê goeiemôre Roberta en Hanna. Is daar 'n kontaknommer van Hanna by haar seun? Ons kan hom sommer nou al gooi as jy gou
ja, jou... ja, ek kan my kontaknommer is 082-202-3675. Ek sê maar net weer 082-202-3675.
En dan is hier so vir Betsy Nieman op WhatsApp wat net sê baie dankie Berta. Vir jou mooi boodskappe, ek sien uit na die res van die program saam met jou. Dankie Betsy, dit is so lekker om van jou te hoor. Onthou, jy kan vir ons kontak hierso op 082-657-2729. 082-657-2729. En ons wil nou eintlik oorstap na die gesprek wat ons vanoggend wil oor gepraat en dit is oor mishandeling, geweld, brutaliteit in verhoudings. En ek dink die groot vraag is altyd so van hoe gebeur dit? Hoe beland iemand in 'n verhouding waar hulle geweld en emosionele uitkryting en sulke dinge ervaar. Hoe gebeur dit?
Bertha, dit is 'n daar's 'n paar antwoorde. Daar's nie net een antwoord nie. Elke situasie is baie uniek. Jy weet, dit hang af alles van 'n mens se agtergrond, waar jy vandaan gekom het, wat jy ervaar het as 'n kind, want dit gaan alles gaan oor die keuses wat jy gaan maak ook as 'n groot mens. Onthou net, dis die keuses wat ons gaan vanoggend sit en jou gaan verwy daaroor nie, want mens kan net 'n keuse maak met die inligting wat jy tot jou beskikking het, tot die voorbeeld wat jy gehad het, die persepsies wat jy het ten opsigte van mense of verhoudings selfs. Dit is nie iets wat
in jou waarde.
Ja, jou eie self waar, hoe jy voel oor jouself. Ek moet baie kere vir mense sê, vir my kliënte sê, luister ouens, weet jy wat, jy is dit waardig om gelukkig te wees. Jy is dit waardig en dit is baie, hulle is baie keer geskok om dit te hoor, want hulle het gedink,
hulle mag nie,
hulle moet maar tevrede wees met die krummels van die tafel af. Jy weet, en hulle is dit, hulle moet maar na die eerste halm gryp wat na hulle toe kom, want miskien kom daar nie nog geleenthede nie. Daai vrees van ek is nie goed genoeg nie, so die eerste persoon wat verbykom, al is daar 700 miljoen rooi vlaggies wat opgaan, ek moet nou maar net hierby sit want ek moet hierdie, want ek gaan nie nog 'n geleentheid kry nie. Ek het nie die reg om te sê nee nie. Ek het nie die reg om te sê maar ek verdien beter nie. So ek dink net daai die groot ding is dat mense moet begin besef hulle selfwaarde en dit gaan nie net oor vir vrouens nie. Alhoewel die meeste van ons, as ons kyk byvoorbeeld na die statistieke wat in ons land aangaan, ons land is een van die lande wat die grootste wêreldwyd gevalle het van vroue geweld en misdaad en dit is eintlik skrikwekkend. Maar dan gaan kyk 'n bietjie na waar kom dit. Dit is plekke waar daar mense is wat groot geword het in 'n huis waar daar 'n afwesige pa was. Hy was misbetekend was hulle daar. Nee, maar hulle was emosioneel afwesig of hulle was fisies afwesig gewees. Weet ingetrek by werk, hulle is nie daar vir hulle kinders nie. Egskeidings, gebroke gesinne, waar die ma met selfsorg vir haar kinders, waar die pa's nie wil bydra tot onderhoud of versorging van die kinders nie. En dit is iets wat ek baie kere ook oor met die mans moet gesels en vir hulle moet sê, veral wanneer die man moet onderhoud betaal aan die vrou, is dat hy moet onthou, die onderhoud is nie vir die vrou nie.
Dis vir die kind.
Dit is vir die kind. Dit, want hulle weerhou baie kere die onderhoud, want hulle wil die ma
straf,
en hulle wil nie vir haar daai geld gee nie, want hulle dink dit is vir haar wat hy betaal. Maar dit is nie wat dit is nie. Hulle moet besef dat onderhoud gaan vir die kind, en as die pa homself finansieel en emosioneel onttrek van sy kinders af, veral na 'n egskeiding, los dit 'n geweldige leemte vir die kind. En dan kry jy waar die man en die vrou bly in 'n huwelik of in 'n verhouding en waar die kinders dan sekondêre trauma optel waar hulle sien waar die pa en die ma gewelddadig is dalk teenoor mekaar of die pa gewelddadig is teenoor die ma slaan, verbally abuse of...
So hulle verwysingsraamwerk
ja.
Is eintlik van die verwronge.
Ja, dit en daai kind word groot. Ek het al mans gehad wat vir my gesê het, hy het sy vrou geslaan want hy het gesien hoe slaan sy pa sy ma en dit is vir hom normaal gewees. Dit was vir hom hoe dinge moes gebeur het. En snaaks genoeg, seer mense trek seer mense aan. Baie kere is dit half, ek dink is 'n geestelike faktor of 'n sielsfaktor, iets wat mense aantrek tot mekaar. Ons het dieselfde pyn. Ons het dieselfde seer ervaar, ons sit met dieselfde insekeres en daai goeters is amper soos petrol op vuur. Jy weet, so, want 'n blinde kan nie die blinde lei nie. al twee het hulp nodig, al twee het die genesing en herstel nodig. En dan, as ons kyk van ons society vandag, ons hele gemeenskap is onderste bo, jy weet, die God bo, dan die man, en dan die vrou, en dan, as ek sê, die rangorde of die volgorde van beskerming waarin, wat God eintlik daar opgestel het, die vrou is die swakere geslag, ons is fisies swakker as 'n man, maar het beteken nie dat sy is emosioneel of intellektueel minder waard of swakker as 'n man nie, dit is, jy weet, dit is nie wat ons sê nie, en die Here het nooit bedoel dat 'n vrou 'n man se vloerlap moet wees nie, maar God het vir die man gesê, weet, ek is bo, as jy met my 'n verhouding het, sal jy direk weet hoe om jou vrou te hanteer, hoe om jou kinders te hanteer, want die man is eintlik daar geplaas vir beskerming en ook vir leiding. Maar mans kom na my toe vandag en sê, Hanna, ek het nêrens terrein om te gaan nie, ek het niemand om mee te praat, die mans het nie 'n veilige plek om te sê, hoor die ouens, ek sukkel met, whatever nie. Mm. Ek sukkel met agressie, ek sukkel met depressie, of ek sukkel met angs, of ek
bitterheid. Bitterheid is 'n groot ding.
Vergewensgesindheid, ek sukkel om my pa te vergewe vir wat hy sê nou maar aan my gedoen het, of, weet verstaan, hulle sal vir my sulke goeie sê, en vir my sê dat hulle worstel, maar, of selfs ander goeie, waaroor hulle skaam is, hulle sukkel met verslawing, soos pornografie, is iets wat geweldig die mans vasthou, en baie skade bring in 'n huwelik, en dan ook natuurlik drank, dwelms. Daar is soveel verskillende verslawings, goeders wat mense gebruik om te self-medicate, as dit mense het so kan noem.
Ja, om te ontsnap.
Om te ontsnap van die seer en die pyn af, jy weet, want hulle sien net nie die hoop nie, hulle sien nie die ware nie. En as dit nie werk nie, en hulle kry nie die uitweg nie, dan is dit wanneer hulle draai na selfmoord. Dit sal dood, hulle, waar hulle eie lewens neem.
Ja.
Of, en baie kere ook selfs hulle gesinslewe neem.
Of selfs, dit is net, daar moet 'n plek wees waar jy kan gesels, en waar jy met iemand kan praat oor dit wat met jou gebeur, of wat met jou in jou lewe gebeur het. En ek dink mens moet daai sosiale diskoerse, dat dit, nee, dit is net sissies.
Ja, jy weet, man up.
Ja,
kom, wees bietjie sterk.
Wees nou sterk en so aan. Ons moet daai breek.
Precies.
Want die uitdagings wat vandag op almal se borde gelê word,
ja,
is astronomies groot.
Ja.
Daar is soveel redes hoekom iemand in depressie of in angs of in vrees sal begin lewe en dan begin om myself te probeer ontsnap deur selfmedikasie, pornografie of enigiets, net, ek wil net hierdie akelige gevoel van my wegkry vir 'n paar minute, ek wil net ontspan, ek wil net rustig wees, ek hou nie meer daarvan om so te voel nie.
Ja.
En as ons, as gemeenskap, as burgers, vriende, familie, medewerkers, net daai spasie gee vir mekaar, om 'n geleentheid te neem en te sê, dis okay, om nie okay te wees nie.
Ja.
Kom, praat met iemand. Mm. En want deur dit uit te praat, is daar reeds 'n las van jou skouers af.
Ja.
Want jy voel so alleen, so geïsoleer, so, as ek, en vrees, dat wanneer jy dit deel met iemand, dat mense se opinie van jou gaan verander.
Ja, ja, ja.
En ja, dit gaan verander in 'n mate. Dit gaan, nie in 'n mate, dit gaan verander.
Ja.
Maar dit is nie noodwendig altyd tot die negatiewe nie.
Presies, ja.
En ek dink, dit is wat gebeur. Hiersoos iemand wat van sê, môre, ek wil graag anoniem bly, ons maak so. My skoonseen het by sy stief, ek is nie seker stief, wat daai woord is nie, maar ek neem aan broer, vriend, stiefma, stiefpa, by 'n kar ongeluk gekry en hy het met hom gepraat tot ambulance gekom het en by hospitaal toe kom sê hulle vir hom hy is oorlede, hy was by. En die 2 maande daarna is sy ouma oorlede in haar winkel, niemand kry haar in die hande nie en hy gaan winkel toe en hy kry haar dood en sy lê al toe 3 dae, sy staan al 3 dae oorlede. Hy moes alleen alles gaan skoonmaak en nou lei hy baie. Hy lei aan depressie, maar hy praat nie oor oor hy negatief is as mense hy sê hy moet hulp kry nie. En dan sê hy hy's okay. Waar gaan ons, wat kan ons doen? Hy het ook nou al sy werk verloor.
Ja. Ja, want dit beïnvloed geweldig jou hele lewe. Trauma beïnvloed nie net jou siege, jou denkwyse en sulke goeders nie. Dit spoel absoluut oor in jou liggaam. Mense sukkel met pyn en siektes en dan spoel dit oor ook in werk, in jou res van jou gesinslewe en alles. So op die einde van die dag is dit beïnvloed jou hele lewe en dit is belangrik om te praat. En dit is belangrik om uit te reik. En soos jy sê, ja, mense opinie mag dalk miskien van jou verander, maar dit is nie noodwendig negatief nie. Dis hoekom ek getuig, want ek sê ek is nie skaam om te getuig nie. Dit is vir my niks om daaroor te praat oor wat waardeur ek gegaan het in my lewe nie. Want in Revelation staan daar om ons nou geskryf, nê, ons het hom oorkom deur die woord en deur ons getuienis, nê, deur die bloed van die lam en ons getuienis. En ek weet dat elke keer wanneer ek getuig, staan God vir my in. Ek wil hê mense moenie skaam wees oor waardeur hulle gegaan het en wat hulle ervaar nie. Jy's nie swak nie. Inteendeel, jy's eintlik baie sterk wanneer jy uitreik en weet, luister hierso, iets is nie reg met my nie. Ek het nodig om met iemand te praat. Ek het hulp nodig. Reik uit. Dit is 'n verantwoordelike persoon wat dit doen. Dit is 'n sterk mens wat dit doen. Ons geen skaamte daarin nie. Ja, daar was tye in my lewe wat ek ook nie geweet het hoe moet ek 'n situasie hanteer nie. Waartoe moet ek gaan nie? Ja, maar ek het net gesê nee, ek gaan nie I'm not going to stay be a hostage to my circumstances. My omstandighede het met my gebeur, dit is nie ek nie. Dit is nie wie ek is of wie ek gaan word in die toekoms nie. Dit beteken nie as ek deur moeilike omstandighede gegaan het dat ek gaan toelaat dat hierdie goeders my gaan onderkry. Nee, dis hoekom ek sê dit begin by mense gedagtes. Jy moet die wil hê om op te staan, om daai krag te kry. En waar kry jy daai krag vandaan? Van die Heilige Gees. Jy kry daai innerlike krag. Dit is regtig krag wat alle verstand te bowe gaan. Wanneer ek my uniform byvoorbeeld aantrek, mense vra my baie kere hoe hanteer ek die situasie, want omdat ons nou hierdie trauma gevalle toe gaan, hoe hanteer jy dit nou? Want ek meen ek sien
dis trauma fysies, vir jou ook.
Ja, ja, ek sien fisies hierdie baie kere sien die familie nie daai liggaam nie. Maar as ek hierdie uniform aantrek, is dit my wapenrusting. Ek voel heeltemal anders ter wanneer ek dit aantrek. Hierdie is my Efesiërs 6. Dit is dis asof die Here vir my
beskerm
wanneer ek dit aan het. En dan kom ek by die toneel en ja, dan is dit nog 'n liggaam en ek is jammer vir die familie en ek staan hulle by en ek doen wat ek moet doen. Maar vanaand as ek my klere uittrek en ek trek my slaapklere aan of wat ook al, dan weet dan laat ek my toe om te huil vir die familie. Ek dan huil ek ook. Daar in my binnekamer en dit is gesond. Baie kere dink mense dit is verkeerd om te huil oor 'n situasie of oor iets wat gebeur het. Maar as ek baie kere die mense kry om net daai eerste traan te laat gaan, nee, kan jy nie glo die genesingsproses wat plaasvind nie. Die Here het vir ons trane gegee om dit is 'n genesende faktor. As mense bietjie gaan navorsing doen oor trane en hoekom trane daar is en wat is binne in trane, kan 'n mens nie aan dink dat daar nie 'n God is nie. Hy het aan alles gedink. En dit is hoekom dit goed is om te huil.
Wat met so 'n situasie nou? Wanneer jy sien iemand is regtig besig om deur diepe waters te gaan.
Ja.
En hulle het nie die vrymoedigheid om self hulp te kry nie. Hoe kan ons so 'n persoon bemoedig? Wat kan ons doen om hulle te kry om wel?
Ja.
En ek dink die een ding is, hey, ek sien jou pyn raak.
Ja.
Ek sien jou.
Yes.
Ek dink dis 'n groot ding wat ons hierdie mense wat pyn ervaar en hulle self stelselmatig meer en meer isoleer en so en onttrek. En as mense weet hy sê nou hierso sê hy sê hy's okay met groot hoofletters, hy's okay. Maar moet dit nie voor mense doen nie. Kom skryf dalk 'n briefie en sê luister, ek sien jou raak.
Ja.
Ek ervaar dat jy deur pyn gaan en ek wil jou so graag bystaan. Weet asseblief ek is hier vir jou.
Ja.
En dan volgende ding wat jy doen is natuurlik, al eerste ding wat jy doen is jy draai die persoon op aan die Here en jy sê, Here, wys my die regte manier om met hierdie persoon te kommunikeer.
Ja.
Wys my die regte manier om hulle veilig te laat voel, sodat hulle met hulle pyn en hulle seer na my toe kan kom en weet dat hulle gaan veilig wees in daardie omstandigheid.
Ja.
Ja, en dis baie belangrik. En ek dink, dis, jy moet, ek dink mens voel nie meer raak gesien in vandagse samelewing.
Ja, want dit is 'n gejaag, nee. Die mens, elke ou is half asof hy net sukkel met sy eie oorlewing. Ekonomies kry die mense baie swaar. En vir, ek dink baie mense gaan dit net oor om net te oorleef. Daar's nie nog tyd en spasie om te dink aan iemand anders as se pyn en lyding nie, want jy moet half probeer oorleef met jou eie pyn en lyding nog ook. Ek het so gelag, my seun wat nou al 24 is, het vir my eendag gesê, die stupidste ding waaraan hy gedink het was, hy kan nie wag om 'n groot mens te wees nie. Nou dat hy 'n groot mens is, nou besef hy hoe moeilik is dit. Dit is moeilik om
gras is altyd groener.
Nou, alles lyk beter vir iemand anderste. En dan natuurlik nie, sosiale media help nie regtig nie. Want sosiale media skilder daai prentjie van, ach, dit gaan so lekker, ons is op hierdie tripie en ons gaan soontoe.
Dit doen, maar ek het ook gister, het ek het plasing gesien, deur 'n ma wat ontdekking gemaak het, en in skok is, en voel hierso op hierdie groepie het ek veiligheid om dit te doen. En sy het gesê haar man, sy het uitgevind haar man beter met haar dogter.
Ek het dit gesien ook.
En wat moet ek doen? Ja. Sy is haar brein het geshut down.
Ja.
En wat my seer gemaak het was die mense wat onder gegaan het. Jy mis het lank al by die polisie aangemaak. Hoekom is jy nog nie daar gewees
nie?
Wat gaan aan met jou? Mm. Weet, jy moet die kind beskerm, jy moet haar beskerm, so, weet, nie op 'n mooi manier nie, joh. Daar verder af is daar 'n boodskap gewees wat iemand wat gesê het, baie jammer vir hierdie ding wat met jou gebeur het. Ja. Well done, dat jy raad vra.
Ja.
Dat jy vra, wat kan ons doen?
Ja.
Ek sou voorstel, hier is die volgende ding wat jy moet doen. En ja, ek stem saam, dit is die regte stappe om te neem, maar moet dit nie alleen doen nie.
Ja.
En dit was vir my so mooi gewees, so jy het dieselfde boodskap gesien.
Ja, ek het dit self gesien ook, ek was net so geskok daaroor, want, en dis soos jy sê, mense, die oomblik, want omdat mense nie meer weet waar om te gaan nie, hulle het nie 'n kerk of 'n organisasie waar hulle behoort, waar hulle kan gaan om te kan sê, luister ouens, ek gaan hierdeur 'n moeilike, wat moet ek doen, en wettiglik, wat is binne my maag om te doen nie, jy weet, ek meen, dit is al man, dit is nie 'n vreemde persoon langs die pad nie, jy weet, dit is wat sy kan half eers uitblok, en jy weet, dit is 'n hele gesin setup, wat nou
in 'n oomblik
verander het,
ontplof het,
ja, en die skrapnel is oral. Jy weet, so, ja, dit is baie, en dan gaan hulle sosiale media toe, hulle probeer dit anoniem doen, hulle probeer, jy weet, op 'n manier uitreik na hulp toe, en dan is daar mense wat ongelukkig lelike comments maak soos dit. Hulle sosiale media kan verkeerde beeld oor die lewe daar buitekant maak, hulle kan vir jou sê van standaarde wat nie haalbaar is nie, wat regtig nie eintlik die norm is nie. Mense probeer geluk identifiseer of uitbeeld op 'n manier wat nie eintlik regtig realisties of werklik is nie, en dan dink mense dat dit is hoe geluk lyk, en hulle vergelyk dit met hulle eie lewens, en dan sê hulle, maar jy weet, ek het 'n ongelukkige lewe of wat ook al, jy weet, so en dan ook hierdie komment byvoorbeeld, nê, waar mense so aanval, ek verstaan dit glad nie hoekom mense dink dit is okay om ander mense
wat duidelik en krisis is.
Ja, in skok en trauma is, en jy weet, so ek is baie dankbaar vir daai boodskap van daai persoon wat, jy weet, goeie raad en advies gegee het. Want dit is die eerste ding wat ek ook altyd vir die mense sê is, hoorie so, ek is trots daarop dat jy uitgereik het vir hulp. So in hierdie geval kan 'n mens regtig vir daai ou sê, luister, weet jy wat nie, wanneer jy reg is, onthou net, daar is iemand, ja, ek is hierso vir jou, wanneer jy reg is om daar te praat, of wanneer jy reg is om uit te reik vir hulp, weet reik uit. Moenie probeer om die situasie op jou eie te hanteer nie. Ja, en ook hulle te probeer forceer om te gaan vir berading as hulle nie reg is.
Maar herinner hulle net sporadies, jy's daar.
Ja.
Herinner hulle net. En jou herinnering hoef nie altyd dieselfde te wees nie. So ek het nou gesê, byvoorbeeld jy kan 'n briefie skryf, ek sien jou raak, dan kan jy net dalk vir hulle gunsteling sjokolade gee en sê,
of 'n liedjie stuur.
Ja, of 'n mooi liedjie stuur of so iets en net weet check in.
Ja.
En sien sodat daai persoon nie so geïsoleerd voel nie. As jy daar, meen dit is 'n geliefde waarvan sy gepraat het, so dit is graag iets wat jy wil doen. Hoorie, so ons moet gaan gebreek 'n bietjie van musiek en vir die winkels en so aan, maar wil net gou sê dankie aan ou Letty Kreer. Sy sê goeiemôre Bertha aan spreker Letty Kreer van Paleborwa, daar waar die broodlorry omgedraai het. Baie dankie vir die interessante program. Die Here draai jou deur elke dag en gee jou wysheid en krag vir elke dag. Onse Vader is so getrou. Baie dankie daarvoor. Ek is so afhanklik van hom vir sy liefde en genade. So baie dankie daarvoor. Goed, en onthou, as jy nou luister, ingeskakel is op Facebook of YouTube, ons mag nie die muziek speel nie, so jy gaan dalk nou nie die muziek kan hoor nie, maar ons is nou weer terug. Ons luister na Karindi, wat sing Maak die Lewe Mooi.
Kom raak aktief, geloofsaktief, met 657 AM.
Hierdie is die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroval en ek kuier saam met Hannah de Kok en sy is van HDK Counseling. En ons gesels 'n bietjie oor wat is die tekens van geweld? So kom ons gesels spesifiek daaroor. Wat is die tekens wat jy kan raak sien van geweld? Die gevaartekens as jy self in daai situasie is. Wat sou jy sê is tekens van dit wat kom? En ons het nou 'n bietjie gesels oor hoekom so 'n situasie sou geskep word of hoekom so 'n situasie sou homself voorgee, maar as jy eerstens in die situasie is, wat is die gevaartekens en dan van buite af?
Ja.
Wat sal die gevaartekens wees?
Kyk, soos wat ons nou net voor die breek oor gepraat het oor hoe beland 'n mens daarin is dat jou verwysingsraamwerk is baie kere verwronge en jy self kom nie agter dat jy weet die keuses wat jy maak is nie goeie keuses nie. En baie kere weet jy nie, want mense gee voor wat hulle nie is nie. So dis ook 'n ander ding wat ek wil graag hê mense moet weet is dat hulle nie moet sleg voel of skuldig voel, maar hoekom het ek dit nie raak gesien nie? Want daar party van hierdie ouens is soos con artists.
Jy weet, hulle maskeer hulle self so goed.
Verskriklik, jy weet, en as 'n mens kyk na sekere personality disorders, is mense regtig meesters daarin om voor te gee wat hulle nie is nie.
Het jy al van die term love bombing gehoor?
Totaal en al, ja. Ja, hulle sal jou totaal en al love bomb of gaslight even. Jy weet, dat jy sal glo, maar dinge het so gebeur, dan is dit nie, dat het nie so gebeur nie. Dan begin jy twyfel in jouself en wonder, maar ek is seker van dit het. Jy weet, en ek het party mense al gekry wat so ver gaan om rekord te hou van alles, en dit klink nou soos 'n ongesonde manier, maar dit vir 'n persoon in sulke situasies waar hulle in 'n verhouding is, waar hulle gegaslight word of daai tipe van goeders, want love bombing gebeur net na die abuse. Jy weet, so net nadat die vrou geslaan is,
by 'n oorvloed van liefde dan kry.
Yes, ja, dan ewesklik word jy maar so jammer en ek is so verskriklik. Ek sal dit nie doen weer nie en ons kan hierdeur werk en dit was nie ek nie, maar jy het my geprovoke en jy weet baie kere sal sulke tipe goeders gesê word. En dan glo die vrou dit, maar onthou 'n persoon wat iemand sal abuse, sal hulle isoleer. Jy weet, hulle sal eers begin om hulle te isoleer en al hulle netwerke om daai persoon af te breek.
Te vervreem van familie
van
en vriende af.
Want nou, hulle weet jy kan uitreik. Hulle sal vir die publiek wys dat hulle hierdie wonderlike, fantastiese mense is. As daai vrou uitpraat, het sy die vrees dat mense sal haar nie glo nie. Hulle sal dink sy is mal in haar kop of iets, jy weet. Want hierdie persoon is hierdie
is dan een dokter, is dan een dominee, is dan een polisieman, is dan een dit, is dan een dat.
Is hierdie wonderlijke man of, en hy, ek weet, behandel allemaal net met die grootste respect, maar hulle leef nie saam met die persoon nie, hulle sien nie wat daar gebeur nie. Die verskillende vorme van abuse, baie keer denk mense abuse is net fysische aanranding, of waar iemand letterlik vermoor word, jy weet.
Die mishandeling is sigbaar.
Ja, hulle denk behandeling is sigbaar, maar dit is ook financial abuse, iets waar mens, baie min mense eindelijk weet, is waar een vrou bijvoorbeeld financiële ondersteuning weerhou sal word, en sy sal net bykies geld gegee word vir sekere goeders, en dan moet sy, jy weet, bewyse lewer, en sy moet elke cent kom wys en draai, en jy weet, sy word eindelijk financieel gemanipuleer.
Ja, en ek denk dit is interessante ding is dat baie huwelike gebeur dit so dat daar's wanneer hulle trou kom daar een rekening. Hulle word dan gekonsolideer tot een rekening en dat die man dan so half in beheer is. So die vrou se salaris word letterlik in daai rekening inbetaal en dan sal die man die res hanteer en sy kry in haar rekening kry sy dan 'n stipend of weet 'n sekere hoeveelheid geld vir die huishoudelike om onkostes, weet, kos koop, klere koop en daai tipe van goeder. En as jy meer wil hê, dan moet jy vra.
Vra daarvoor, ja.
Vra daarvoor. En ek dink dit is, en dit is een vorm van mishandeling waar jy moet amper vergelding doen vir dit wat jy reeds voor gewerk het.
Ja.
En dit is baie, dis vir my een rooi liggie wat aangaan.
Verseker, definitief is dit een rooi lig. En dan ook, of wanneer jy as 'n vrou weerhou word om te werk, byvoorbeeld, so dat jy nie een inkomste van jou eie kan genereer nie.
En jy moet die kinders groot maak.
Jy moet die kinders groot maak, en moet nie waarin jy kan werk, maar dan moet jy natuurlijk bedel vir geld by jou eie man, of wat ook al. Jy weet, verstaan jy, waar jy dan
En ek wil nie verkeerd, verstaan my verkeerd, daar is situasies wat wonderlik uitwerk, dit werk regtig goed uit,
mans,
ek ken een kappel waar dit regtig wonderlik, sy het haar eerste bankrekening oopgemaak, so dat sy vir hom 1% kan koop, sonder dat hy weet.
Ja, so dit is die, maar mens, daar is een definitieve onderscheid, en ek sê altyd, wanneer jy voel jou menswaardigheid, word aangetas, jy weet, jou, of en afgebreek. As jy begin so voel, dan weet jy. Want jy kan nie so voel as dit nie so oorgedra word, of aan jou met jou gedoen word nie. As jy voel dat jou menswaardigheid
en dat die vergelding kom net van een kant af. So ek is besig om die geld, ek wil graag geld hê vir dit en so en so, maar nie van die ander kant af nie.
En wanneer, so financiële abuse is nie iets wat mens bewus is, want dis een moeilike ding om te pinpoint per tykeer. Maar ek sê altyd, hoe voel jy daaroor? Hoe voel jy as 'n mens, wanneer jy moet gaan vra vir dit? Dit is nie daar, ek weet waar mans en vrouens een rekening het, en dit is 'n samewerking. Jy weet, ons altyd werk saam daaraan, en ons beplan, en ons praat oor die finansies, die vrou weet wat aangaan in die finansies. Die ander rooi vlag is wanneer die vrou glad nie weet wat aangaan in die finansies, en dit word van haar totaal en al weerhou. Sy weet nie hoeveel geld is in die rekening, sy het nie toegang tot die rekening ook nie, sy het nie passwords of pins of sulke tipe van goeders nie. As sy van daai goeders weerhou word, is dit tipies hoe dit beskryf word as financial abuse. Nou sal mense sê, maar jy is geregtig tot jou privaatheid, en dit is waar, jy weet, maar wanneer dit twee mense se bydra of se rekenings en goeders is nie, en jy is in 'n huwelik, is daar mos nie geheime of goeders wat 'n mens mos weer meer van mekaar af.
Daar
moet oop gesprekke wees teenoor dit.
En mense wat kwaad word omdat as jy hulle vra daaroor.
Ja, dan moet dit ook vir jou 'n teken wees.
Rooi vlaggie.
So ja, dit is nie die fisiese tekens van blou merke, vrou wat donker brille dra, jy weet.
Fisiese mishandeling hê, daar's finansiële mishandeling en dan is daar nog.
Wat? Dan is daar emotionele
emotionele afkraking,
waar jy is useless, jy is in niks werk, jy kan so gelukkig wees dat ek is in jou lewe, want daar is niemand anders wat vir jou so lief kan wees soos wat ek is nie, weet daar baie kere moet 'n mens baie mooi luister oor die goeders wat gesê word, want dit word baie subtiel genoem en jy kan amper nie sê dat dit is verkeerd nie. Maar jy voel nie geliefd nie. Daai woorde is, jy weet, jou foute word net die hele tyd uitgewys. Jy word gesê dat jy weet, jy's tot niks in staat nie. Gee tog net hier laat ek dit net oor weet doen en
in absolute admirasie vir iemand anders.
Ja.
Wat gaan, dis dan maar nou 'n mooi stukkie vleis daai. Ja, dit is 'n pragtige meisie kan daai.
Ja.
Sjoe.
Ja,
en jy ontvang nooit daai komplimente van jou gade af nie. Ja. Dit is
of jy word vir jou gesê, weet jy, hoor jy nie so bietjie net kyk wat jy eet nie, want jou jy weet jou jy het nou weer 'n bietjie gewig opgesit nie. Rarig.
En daar is maniere om dit reg te doen en daar's maniere om dit verkeerd te doen.
Ja, nee, so maar ja, daar's sekere goeders wat mense sê wat hulle nie besef wat seer maak nie. En dan is dit ook nie altyd noodwendig om 'n persoon abusive wil wees nie. Hulle het net nooit geleer hoe om ordentlik met iemand anders te praat nie, die boodskap mooi oor te dra nie.
Of om net daai bewustheid te hê. Van sosiale bewustheid so van
filters.
Ja, hierdie is dalk nou nie die regte platform vir dit nie.
Ja.
Hierso sê 'n luisteraar sê baie dankie vir die program. Baie keer as jy in 'n verhouding waar jy mishandel word en jy besef dit nie eens nie.
Ja.
Ek was lank mishandel tot ek besef het dat die manier waarop my man my behandel nie reg is nie.
Yep.
Als wat jy oor praat is net so.
Yep.
Ja.
Dit is ongelukkig, dit is baie hartseer, nê, want en dis hoekom ek sê omdat dit nou vroue maand is, ons moet ons mense bewus maak, selfs en ek hoop mans luister ook daarna, want ek dink nie weet daar is dat alle mans is nou sommer nou net hulle wil nou net sleg wees en weet abusive teenoor vrouens optree. Ek dink net baie keer is hulle self nie geleer nie. Soos ons nou vroeër gepraat het, daar was afwesige pa, daar was nie 'n voorbeeld nie. Jy weet hy het nie gesien hoe sy pa sy ma mooi behandel en met haar reg praat en daai tipe van goeders nie. En dan ook die ander ding nee Bertha, dit gaan vice versa. Dit is nie net jy weet mans moet nou oplet oor hoe hulle vrouens behandel nie. Ja, kyk vir hierdie maand is dit nou die topic nee, maar vrouens moet ook kyk hoe hulle teenoor hulle mans optree. Ek het self persoonlik eendag daai les geleer waar ek wonder of ek dit nou gaan vinnig kry, maar dit is ek weet dit is in Galasiërs waar die Here vir jou sê waar vrouens moet onderdanig wees aan haar man. En dan ons lees altyd net tot daar, nê? Nee? En dan dink ons nie oor daai gedeelte nie. Maar toe ek lees en ek lees 'n stukkie verder en ek sê want hy sê toe daar jy moet aan jou man onderdanig wees asof vir die Here. En dit is nog ons iets wat my dit was soos in my kop geontplof het, jy weet, want ons het,
ken hom in al jou weë.
Ken hom in al jou weë, nê? Wees jy sê onderdanig of respekvol teenoor jou man omdat hy hierdie perfect hero is of ridder op 'n wit perd is, nê? En as hy dit nie is nie, dan het jy nou nie respek vir hom en daai tipe goed, so jy het nie nodig om ordentlik en respekvol teenoor hom te wees nie. Nee, jy moet ten koste en ten spyte van enige iets jy weet, respectful wees teenoor iemand anderster, asof vir die Here. En dan, in moeilike omstandighede, sal die Here, omdat jy daai waardes toon, sal hy vir jou intree. Hy sê ook verder in 'n ander vers in die Bybel, waar hy vir mans waarsku, weet jy wat nie, moenie in oneenheid met jou vrou wees nie, want anders gaan ek nie jou gebede verhoor nie. So dit is nogals iets anderster ook, nê. Baie kere besef 'n mens nie dat die verhoudings gaan wedersyds. Respek gaan wedersyds. En ongelukkig ja, baie keer weet mans net nie hoe om hulle probleme reg te wend nie en dan haal hulle dit op hulle vrouens uit by die huis. Jy weet skop
die
hond.
Die mense wat jy die liefste het sien.
Ja, and hurting people hurts other people. Nee, weet, so, dit is ongelukkig wat gebeur, maar dit maak dit nie reg nie. Dit sê net weer eens, hierdie is 'n rooi vlag, kry hulp. Praat met iemand daaroor. Dit het nie nodig om so te bly nie. Jy het nie nodig om te sê ja, maar en dit is ongelukkig wat baie keer wat mans sê is ja, maar ek is so gemaak en laat staan en dis nou maar hoe ek altyd wees.
Jy moet beskikbaar wees, oop wees vir verandering, vir 'n beter toekoms.
Ja.
Vir 'n beter plek en dan wil ek sommer vir jou vra, kan so 'n man verander? Kan so 'n vrou verander?
Ja, for sure, definitief.
Is dit moontlik dat a leopard doesn't change his spots? Is dit moontlik?
Nee, as jy 'n kind van die Here is, kan jy definitief verander. Die Here sê hy het gekom om ons hoop te gee en 'n nuwe lewe te gee en hy wil graag die beste vir ons hê. So as jy jouself onderwerp aan sy woord en jy gaan na die Here toe en jy sê vir hom, Here, maar ek sukkel met hierdie ding. Ek het gesukkel met aggressie in my hele lewe. Excuse. En ek wou nie so wees nie. En toe ek begin kinders kry, het ek gesien, hoorie, maar hoekom? Ek is verskriklik kwaai, jy weet, en ek hanteer dit nie reg nie. Toe besef ek, maar dit is omdat trauma en seer is waarmee ek nie gedeel het nie. Mm. En ek moes daarmee begin deel en ek het vir Here gevra verander my. Ek wil nie 'n kwaai mens wees nie. Ek wil nie gesien word. Ek met my bynaam in die een helfte van die familie was kwaaitjie. Ek twyfel of hulle ewen geweet het wat is my regte naam. So en dit maak dit nie reg nie. Jy kan verander. As ek kon deel met my aggressie en my woede en ek kon dit verander, want jy met die Here toelaat. Jy moet vir Here sê, Here, verander my. Ek wil graag die vrug van die gees uitbeeld. Ek wil nie hierdie ongesonde, ongebalanseerde mens wees nie. Ek wil graag ander mense behandel soos wat hulle sou behandel.
So met die Here se hulp kan 'n mens verander. Jy kan, as jy beskikbaar is daarvoor.
Ja, definitief.
En ek dink, ek vermoed dat mense soms net moedeloos, dat hulle net nie weet, alles is nou alweer my skuld en alles weet.
Ja.
Net gaan raak rustig, raak stil by die Here en sê, Here, wys my, wat kan ek doen?
Ja.
Ons moet weer 'n bietjie winkels toe gaan. en dan gaan ons nou weer terugkom. Maar ek wil graag vir jou vra, as jy 'n boodskap het om vir ons te stuur, as jy 'n vraag het wat jy graag vir Hannah wil vra, ten opsigte van gesinsgeweld, ten opsigte van, ja, welstand, persoonlike welstand, enigiets is dit, vra ons gerus, ons kan dit gerus anoniem ook doen, meld dit net asseblief vir my in jou eerste sin aan. Dan kan jy vir ons 'n boodskap stuur op 082-657-2729 082-657-2729 of jy kan vir ons ook 'n boodskap stuur op Facebook, dit is dan nou nie anoniem nie, nee. So onthou dit net, as jy daar so 'n boodskap stuur, dan sal dit ongelukkig onder jou naam val. So ja, stuur vir ons 'n boodskap, as jy 'n vraag het, as jy 'n bekommernis het, as jy 'n duidelikheid wil kry oor iets waar ons gesels. Maar ons gaan geluister na Gerard Stein wat sing, Jesus, U regeer.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Hierdie is die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroval. Ons gekuier saam met Anna de Kok en ons gespreek 'n bietjie oor tekens van gesinsgeweld, tekens van geweld en mishandeling in 'n huwelik en in selfs net 'n verhouding. Wat kan ons doen en wat is die tekens wat ons raak sien? Ons het gepraat oor die finansiële mishandeling, ons het gepraat oor emosionele mishandeling en dan is daar natuurlik die fisiese mishandeling ook.
Ja, ja. Ja, definitief die fisiese mishandeling waar obviously die vrou geslaan word of die kinders word excessively geslaan en geruk en pluk of wat ook al die geval is, dit is die mees algemeenste ene wat ons eintlik ken en dit is wanneer ons byvoorbeeld sal hoop mense gaan, jy weet, hierdie moed om
in te tree
en dan ook natuurlik 'n aanrandingssaak te probeer maak, jy weet, want harm to self en harm to others is glad nie toelaatbaar nie. Maar in elk geval, en dan kry jy natuurlik ook die seksuele mishandeling, waar, en glo dit of nie, baie kere dink mense in 'n huwelik, jy weet, kan jy nie nee sê vir sulke goeders nie, maar dit word op jou afforceer. Daar's goeders wat mense nie van weet nie, is dat jy in 'n huwelik kan ook verkrag word teen jou wil, en dat jy kan gedwing word om sekere goeders te doen wat jy nie voor toestemming gee nie. En dan ook die obvious ene van
op 'n mate van vernedering, nee.
Ja, ja. En dan natuurlik ook die die om jouself te weerhou as 'n vorm van punishment en kontrol, jy weet, vir teenoor die ander persoon. Dit is die tipiese vorme van abuse wat 'n mens kan sien, en dis goeders waarvan ons nie bewus is dat dit actually is nie, en dit is die tipiese rooi vlaa waarna 'n mens moet kyk. En en ek sal nou nie sê, weet, hoe hanteer 'n mens die situasie? Ek sal nie sê hardloop nou na die eerste polisiestasie toe of iets om enig van hierdie sake aan te gee. Jy weet, en ek praat nou nie van wanneer jy nou fisies seer kry nie, maar begin te praat daaroor. Begin net eers met iemand daaroor net te praat en te sê, luister, so ek het 'n vermoede dat ek dalk miskien abused word. Soek terapie, soek 'n huweliksberading sienema. Laat daai persoon dalk saam met jou as 'n mediator met die ander persoon kan praat, as dit moontlik is, om net eers te kyk of dit nie 'n gedragsprobleem is van die ander persoon wat nie besef dit is wat hulle doen nie. Want baie kere, ons het al baie gehoor wat as 'n man en 'n vrou in konflik is, sal hy byvoorbeeld in sy kar spring en hy sal wegry. nee, ons het dit al gehoor. Maar hy besef nie, die wegry is verwerping nie. Die wegry is, jy weet, om te onttrek van daai verhouding af, is 'n vorm van verwerping en abuse nie. Maar as 'n mens dit vir hulle sê, dan drop die pen nie, en die gedrag kan dan verander. En dis hoekom ek sê, ja, dit abuse kan, mens kan iemand educate en leer dat, luister, ek het al met mense gepraat wat substance abuse het, en dan sal hulle byvoorbeeld, as hulle begin nigter raak en hulle raak ontslaaf van daai middele waaraan hulle verslaaf is, dan besef hulle, joeg, die aggressie wat hulle gehad het onder die invloed van drank het eintlik mense seer gemaak. Nou dat hulle die kennis het van wat die effek van alkohol op hulle liggame is, nou begin hulle besef dat dit is nie goed nie. Baie kere, ja, met terapie en behandeling kan dit verander, en mens kan mense daarmee help, maar die eerste stap is natuurlik om uit te reik en vir hulp te soek.
Ja. Dis so sê een van ons luisteraars, ek stem mee saam om dit nie aan te meld nie. Gedragsprobleme word gedragspatrone.
Ja.
So mens word nie een keer mishandel nie, maar oor en oor en oor.
Dit is die waarheid, dit is so. Ja, mens, maar ek sê, jy weet, dit is baie moeilik, daar is 'n baie fyn lyn, want 'n mens, ja, is 'n man onder die invloed van drank sy vrou slaan. Nee, ja, dan moet jy daaroor gaan praat. Jy moet dit iewers ter aanmeld. Dit is nie reg nie, want een verkeerde hou en sy kan dood wees. Verstaan? Om haar af te stap by trappe, kan sy val en haar nek breek. Ja, nee, obviously. Meld dit aan. Dit is 'n statutêre plig om dit aan te meld. Maar dis hoekom 'n mens die situasie moet lees. En baie keer is mense onkundig, en daar kan beide kante toe, kan daar baie ernstige probleme wees as 'n mens dit nie reg hanteer en reg aanmeld nie, daaroor praat nie. Daar's 3 redes hoekom ek byvoorbeeld nie konfidensialiteit in my terapie sessie kan behou nie, en ek sê dit vir my kliënte vooraf. It's harm to self, met ander woorde, as jy jouself wil skade doen, sny, self-abusive is teenoor jouself, harm to others, as jy iemand anders ter abuse en jy erken dit aan my en jy sê dat, jy weet, ek het 'n begeerte om of hierdie persoon te na te kom, dan is dit goeders waaroor ons serieus gaan praat, en ons gaan dit definitief moet monitor en aanmeld, nie. Byvoorbeeld, harm to self, moet ek mense, ek kan nie dadelik 'n persoon net uithaal uit sy huis uit, omdat hy vir my gesê het, hy wil selfmoord pleeg, nie. Ja, die mense moet onder surveillance geplaas word, hulle moet na hulle gekyk word totdat hulle uit daai staat is. Maar 'n mens moet dit, daar's grade van wat dit is. Jy weet, verstaan, mens moet ook verantwoordelik as 'n terapeut optree deur om nie amper wil ek sê oordrewe op te tree of oorhaastig op te tree nie, maar 'n mens moet regtig met die leiding van die Heilige Gees werk ook. En ek meen, as die vrou daarso sit met bruises, gaan ek haar nie terugstuur huis toe nie. Ek gaan definitief met haar 'n pad stap en haar help in die regte rigting om
in daardie sin, wie moet die aanmelding doen? kan dit iemand wees soos ek sien nou dit gebeur met iemand hier en ek sien daai mishandeling is besig om plaas te vind en jy begin vrees vir daai persoon se lewe
ja.
Kan ek dit gaan aanmeld?
Ja, jy kan. Jy kan definitief. En ook die derde ene wat ek nou wou bysê is sexual abuse, né, nee? Of sexual misconduct, né, nee? Waar jy vermoed iemand word verkragt of gemolesteer. Ja, jy's verplig deur die stad, jy's dis 'n verpligting van die wet. As jy weet en jy bly stil en jy sê niks, né, nee, kan jy verantwoordelik gehou word daarvoor. En dan kan 'n mens byvoorbeeld na 'n plek toe gaan soos maatskaplike werkers by die CMR, die Christelike Maatskaplike Raad. Kan jy na toe gaan en gaan sê anoniem, luister hierso, ek vermoed dat hierdie persoon word abuse of hierdie persoon word seksueel gemolesteer of verkrag of whatever. Daar's een of ander vorm van sexual abuse wat daar plaasvind. En dan is dit die maatskaplike werker se verpligting om dit te gaan ondersoek. Jy as publiek kan dit doen.
En waar meld ek dit aan? Meld ek dit by die polisie aan of by 'n maatskaplike werker?
Ek sou sê begin by 'n maatskaplike werker, want hulle weet ook wat die wet is, hulle weet ook hoe om sekere situasies op te tree, hulle is opgelei om dit te hanteer, hulle kan hulle die reg om 'n huisbesoek te gaan doen, om in te gaan aanklop daarvoor. Ons weet ongelukkig hoe die situasie ook by die polisie. Jy kan dit by die polisiestasie gaan aanmeld. Ja, verkrachting moet jy definitief dadelik en so gou as moontlik gaan aanmeld by die polisiestasie, want daar is sekere ondersoeke wat moet plaasvind binne 'n sekere periode.
Periode van tyd.
Yes, ja, so jy daar is seker goeders wat jy dadelik sommer na die polisiestasie toe moet gaan. Daar's ander goeders as dit nou met jouself gebeur, en dan is daar ander goeders waar jy na 'n maatskaplike werker toe gaan, byvoorbeeld as jy sien, daar is iets fout by jou kind, jy as onderwyser vermoed dat daar iets verkeerd is met 'n kind by 'n skool, of sekere tipe van goeders, dan moet jy definitief dit aanmeld, en die beste plek is gewoonlik dan met 'n maatskaplike werker, en iemand soos byvoorbeeld die CMR.
Definitief, ja, hierso is een van ons huisteraars wat sê, dit is noodsaaklik dat met 'n man en 'n vrou gepraat word wanneer oor mishandeling gepraat word.
Ja.
'N man se perspektief oor die vrou se mishandeling is ook noodsaaklik om te hoor. Mans word daagliks deur vrouens en mishandel, emosioneel, seksueel, verbaal, finansieel, ook fisies. En daarom is ek teen Vrouedag en Maand. Dit is onbybels. Praat oor 'n spesifieke issue en laat jou gaste 'n man en vrou wees sodat 'n volledige en gebalanseerde perspektief gegee word. Ek dink tog ons het genoem dat dit is ons spesifiek praat oor meestal oor die vrouens. Jy het die statistieke hierso vir ons wat dat die vrouens meeste geaffekteer word in ons ja. land, maar ek stem saam met jou Jack dat dit wel 'n probleem is wat mans en vrouens aanraak en dat ons reg deur die program ook dit nog gesê het.
Ja.
So ek dink ons moet net dit onthou.
Ja.
Is nog 'n luisteraar wat sê, Bertha, dag sê, van vroegdag af was die woord van 'n kansel presies vir my in my situasie. My oorlede suster se kleinseun het van oorself kom groet en wou almal groet. Ek het hom op sy rondte geneem. Maar in ons familie is touwtrekkery en statusbewuste fisies en finansieel meng hy net nie. Steeds wou die kind om net kom groet. Hy's afgejaag met die woorde. Het jy iets belangriks om te sê? Die kind het geantwoord, ek kom net groet. Die ander het gesê, totsiens, dan hier werk ons. Moenie my tyd mors nie. Wat kan ek vir die gekrenkte kind, wat nou terug op pad oor see is, sê om hom te moedig teen die silkes? Ja, ek dink so, in so 'n situasie is dit, dis 'n emosionele afkraking daai.
Ja.
En wat hy, ek dink net weer sy vertroue dalk verloor het in mense rondom hom met dit. En wat jy kan doen is, uitreik na hom, gesels met hom, en laat hom weet dat in jou oë, is hy genoeg.
Ja. Ja, sê vir hom dat jy is daar vir hom en jy gee om en alhoewel daar dalk mense is wat optree op 'n manier, ek dink net baie kere mense, ja, dit is Mense is nie bewus hoe seer hulle jou maak nie, partykeer doen hulle dit aspres om jou te moed seer maak, hulle wil jy moet pyn ervaar, en dan, ek het sulke situasies ook in my eie lewe gehad, waar ek net besef, luister, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, die oomblik wanneer ek wegkyk van die vlees en die bloed, en ek kyk, wie opereit deur daai persoon, jy weet, ons stryd is teen die bose magte, ongelukkig, jy weet, en goeie mense laat toe, dat die vyand deur hulle werk, en ek meen, daar is maar net te veel van daai bewyse in die Bybel ook, van mense wat in die Bybel, wat in God geglo het, met saam met God gewerk het, en met hom gepraat het, en nou verhouding met hom gehad het, het nog steeds verkeerde keuses gemaak, of het dinge gedoen aan ander mense, ek meen, David se hele story, oor hoe hy, Batseba se man laat vermoor het, jy weet, om 'n sonde weg te steek, nee, maar, hy is in die Bybel, en hy is 'n groot voorbeeld van, hoe om skuld te herken,
en hoe lief God steeds vir hom is,
en nog steeds vir hom lief is, maar, omdat hy ootmoedige hart gehad het, hy was baie vinnig om te herken, hy was verkeerd gewees, en hy het verkeerd gedoen,
en dan sy weer verander het,
en sy weer dan daar, en het nie net by woorde te bly nie, so, mense is baie keer nie bewus daarvan, dat hulle actually toelaat, dat die vyand deur hulle werk nie, en, ek meen, daar is ons Jesus, wat vir Petrus gesê het, toe Petrus hom wou verhoed, om, weet, sy pad te loop, wat hy gekom het om te loop, en toe sê Jesus vir hom, get behind me Satan, nee, het nie vir Petrus gesê, jy is Satan, nee, jy weet, hy het geweer, het is Satan wat deur Petrus praat om te verhoed, om te doen wat God vir Jesus gestuur het om te kom doen, jy weet, so, ongelukkig is daar mense wat ons, wat gaan toelaat, laat die vyand deur hulle werk, bewuslik of onbewuslik, en die vyand gaan daai geleentheid gebruik as hy daai kans kry, en dit probeer gebruik om jou van koers af te kry. Dit is die ding, en ons moet net onthou, dat mense gaan goeie sê of doen, wat gaan seer maak, maar ons kan dit gelukkig na die Here toe vat, en ons kan dit by sy voete neerlê en sê, Here, joh, hierdie wat nou baie seer gemaak, hierdie was nie reg nie, hierdie persoon het my verwerp, ek wou net kom groet het, ek wou net vir mense kom hallo sê het, maar vir een of ander rede is ek net nie goed genoeg vir hulle nie. En dan sê die Here in Psalm 27 vers 10, al het jou vader en jou moeder verwerp, het ek jou aangeneem. So, ek meen, dan het jy het familie, jy is nie alleen nie. Bemoedig jouself daarmee, of bemoedig die kind dan daarmee, dat hy het familie, daar is mense wat hier op aarde is, wat omgee, wat die Here oor jou pad stuur, wat vir jou omgee.
Ek dink, dit is weer eens net om op te staan en te sê, goed, iets voel nie reg in hierdie situasie waar ek nou is nie,
ja.
Iets voel nie reg nie, en ek gaan vir die Here vra om my te lei, gaan die Here vra om my leiding te gee in wat my volgende stappe moet wees,
ja.
met wie kan ek gaan praat,
ja.
Wat ek dink, dit is belangrik, dat jy dit nie net sommer vrypostig uitdeel, in wat situasie ook al jy jouself bevind nie.
Ja, definitief. Jy moet jouself beskerm ook.
Jy moet kyk, waar is dit? Met wie kan ek praat? Here, wys my, met wie kan ek praat wat my gaan help en my op die regte pad sit?
Ja.
En my vorentoe gaan laat beweeg, in steede daarvan om my op een plek te laat bly, uit vrees.
Ja.
Vir wat mense gaan dink. En
verwerping.
Vrees wat mense gaan sê.
Ja.
En verwerping van buiten af, maar ek gaan myself straf, ek gaan bly in een situasie wat nie gezond is nie, ek gaan bly in een situasie wat uitdagend is vir my op 'n dagelikse basis om as mens vooruit te beweeg, en ek denk dis belangrik dat as jy in so'n situasie is, staan op, en wees bereid om die samelewing se ontmoediging teer te staan.
Precies, ja.
Ja, en ek stem saam, ek weet, Jack, daarig, ek stem saam daarmee, dat ons moet met mans ook praat, maar hoe moeilik is dit om 'n man se getuienis te kry?
Ja, dit is baie moeilik.
Want daai deure is nog nie oop nie, en deur oor dit te praat, kan ons daai deure net nog verder oopmaak.
Ja, en onthou ons dis soos het ons in die begin gesê het nie hier is nou net vroue maand jy weet ons begin het, ons wil net 'n bietjie die lig daarop werp maar ek het al baie kere gevind dat as 'n mens met die vrou werk want omdat die vrou baie emosionele wese is nie en God haar so geskaap het praat hulle makliker hulle sal baie makliker hulle emosies wys waar mans dit nie
beskikbaar vir 'n geleentheid.
Gesprek, jy weet, en as 'n mens eers die vrou oortuig het, nê, kan 'n mens daardeur ook by die man uitkom. Om hom ook die hulp en die leiding te kan gee, vir hom te kan sê, luister, so jy hoef nie te wees in die situasie waar jy is nie. Jy hoef nie drank te gebruik om jou te self-medicate en dan as jy onder die invloed van dranke is, het dit so slegte effek op jou dat jy nou jou vrou slaan nie. Want ek meen daar het ek laasweek getuig dat my pa was hierdie wonderlike mens wanneer hy nigter is, maar absoluut ek kan nie vir jou beskryf hoe aggressief was hy
keer anders.
Totaal en al iets anders ter wanneer hy onder die invloed van drank is. As my pa daar die leiding en die education gekry het van wat die effek van alkohol op sy lewe is en ook dan die direk die invloed het op ander mense om hom, sou hy dalk miskien 'n beter keuse gemaak het. Maar aan die ander kant ook, hy het drank gebruik as sy kruk om deur die lewe te kom, om met goeders te deel waaroor hy nie bereid was om oor te praat nie. So ja, dit is 'n vicious cycle, dit is 'n ongelukkige kringloop van goeders, maar wie kry... Daar's 'n sê ding wat sê when two elephants tussle, the grass gets bruised, nê? So baie kere wanneer
wie loop onder 'n deur?
Wie loop daar onder deur? En dit is wanneer man en vrou in 'n gesin staan hierdie kinders en kyk hoe hierdie goeters gebeur en hulle loop deur. Hulle kry sekondêre trauma en hulle weet nie hoe om met hierdie goeters te deel. Hulle weet nie eens waartoe om te gaan om daaroor te praat nie. So as ons net eers iemand in 'n gesin setup kry om te praat, om te gaan soek vir hulp. Jy weet, en waar is dit die maklikste om te begin praat? Is maar met vrous. Ja, ek sê nie mans word nie verkrag nie. Dit gebeur, nê, nee, en dit is nie 'n man wat 'n ander man sal verkrag noodwendig nie. Dis vrouens wat ook mans verkrag en dit klink eintlik weird om te sê dit is wat gebeur. Maar dit is goeters wat met mense gebeur. Daar is mans wat ook fisies deur hulle vrouens aangerand en geslaan word. Jy weet, en dan voel hulle sleg en skuldig om dit te wil gaan aanmeld, want hy moet nou die sterker wees, jy weet, hoe gaan hy nou dit aanmeld? Die polisiestasie gaan vir hom lag, en vir hom sê, ja, weet jy, kom, och, meld jy nou aan.
Net die samelewing kan kry om dit
is so holderste bolder, onderste bo, jy weet, ja.
Jesus, luisteraar wat vra, sy sê, ignoreer maar die vraag is nie van toepassing nie, ek dink het is, wat doen 'n mens, as 'n mens voel, daar is niemand om mee te praat nie. As mens in 'n self-harm situasie is, en besef dat enige hulp, daai konfidensiële verhouding en vertroue verder sal vernietig. Dankie. En ek dink dit spreek daartoe, is dat jy sê dat jy het hierdie verpligtinge as iemand wat werk in die sielkunde, om sulke situasies aan te meld.
Ja.
In so'n situasie waar iemand met jou gesels, die beste manier is om hulle dan te kry, om self
ja.
te praat met 'n ma of 'n pa of 'n vriendin of iemand wat hulle dan in hulle daaglikse omgewing het. Waar hulle, en so jy fasiliteer hulle
ja.
op 'n manier om ook het makliker te maak.
Ja.
Is nie so van
Nee,
daar's 'n gesprek wat ja. gevorm.
Kyk, eerstens is ek baie bly wanneer mense vir ons sê, luister, hier so daar het nou iets, daar's iets in ons lewens wat verkeerd gegaan het. Ek is bly en ek bemoedig mense en ek sê vir hulle, luister, hier so, jy weet, dit is wonderlik dat jy uitgereik het en sê dat jy jy weet, sê nou maar sny jouself of jy het hierdie gedagtes om jouself te wil sny en want jy sit in 'n situasie wat vir jou absoluut hopeloos lyk. En so dit is die eerste ding is as ek en ek probeer eers vertroue wen by my kliënt. Jy weet, hulle moet my kan vertrou om te weet dat waarheen ons van daar af vorentoe stap is vir my belangrik. Die idee is net en dit is hoekom ek so versigtig is om net te wil spring om nou te sê, okay nee, nou het jy gepraat oor self-harm, nou moet ons dadelik polisiestasie toe ry. Nee mense, dit is die verkeerde manier om dit te doen. Ek moet eers met daai persoon sit en ek moet met haar praat en by haar agterkom, waar kom dit vandaan? Waar hoekom is voel sy so? Hoekom voel sy dat daar is net nie hulp nie en dat sy nodig het om haarself te wil beseer of iets aan haarself te wil doen? 'N mens kan nie net jump the gun as 'n mens dit sou kan sê nie. 'N mens moet in vertroue met daai persoon werk en soos jy sê fasiliteer daai persoon om op tot op 'n punt te kom. En ek sê dit vir hulle aan die begin ook wanneer ek hierdie goeie aan hulle verduidelik, die konfidensialiteit aan hulle verduidelik, dan sê ek vir hulle luister hierso, ek gaan nou nie as jy vir my iets vertel jy uit hardloop na die naaste polisiestasie toe om een of ander aanmelding te gaan maak nie. Ek gaan jou help om te sien hoekom dit belangrik is om as dit nodig is om aangemeld te word, dit aan te meld. Want op die uiteinde van die dag is dit die kliënt se keuse of hulle 'n molestering wil aanmeld of 'n verkrachting wil aanmeld. Ek kan hulle nie dwing nie. Ek kan hulle net fasiliteer, ek kan hulle help om te verstaan hoe belangrik dit is om dit te doen. Want die oortreder moet gestop word en ons kan dit nie doen as iemand nie wil praat daaroor nie. Maar baie mense wil nie daaroor praat nie.
En so 'n situasie is dit baie keer 'n familielid.
Ja.
En wat gaan die familie sê en wat gaan ja. van hulle word en dis iemand waarvoor jy lief is en wat gaan verder gebeur met hulle?
Ja.
Die klat op hulle naam sal nooit weggaan nie, daai tipe dinge, ja. maar wat jy nie besef nie is die gevolge van hulle dade.
Presies, ja.
gaan ook nooit weggaan nie.
Dit gaan nie weggaan nie en ook die vrees dat niemand jou gaan glo nie. Baie kere dink mense dat hulle gaan jou nie glo dat hierdie goeders met jou gebeur het nie. En dis hoekom ek sê omdat ons in 'n wêreld is waar dit jog mense moet rarig met jy kan net met die onderskeiding. Ek kan nie my werk doen sonder Here nie. Ek kan rarig nie. Ek maak totaal en al staat op die leiding van die Heilige Gees. Want daar is ongelukkig ook gevalle waar mense maliciously wil optree en mense se naam wil skend op 'n manier omdat hulle ontevrede is oor hoe hulle behandel is
of sodat hulle nie geglo sal word nie.
Presies ja. Jy weet so dit is daar is so 'n fyn skeidslyn en 'n mens moet rarig baie versigtig wees en jou huiswerk doen en regtig 'n ding ondersoek voordat 'n mens net gaan wolf skree. Maar moet 'n mens oor hierdie goeie praat en dit aanmeld? Oh yes, verseker, mens moet.
Moet absoluut praat, ons moet absoluut begin om daardie gesprek minder ongemaklik te maak.
Ja. Nee?
Jesus nou jy se luisteraar sê, mag dalk 'n omvraag wees, maar dink jy ons sal hierdie saam met ons gesin kan luister? Sonder dat die ander persoon dalk offended voel. Ek dink dis waardevol om dit te deel. En om sodat hulle net besef daar is plekke ja. waar ek hierdie kan bespreek, waar kan aanmeld, hierdie is 'n veilige situasie.
Ja.
As daar gesprekke moet gevoer word, wees daar, wees oop en beskikbaar vir dit. Ek dink dit is wat belangrik is. As iemand voel ek kan nie met my kerk, ek kan nie met die mense reg direk om my praat nie. Is daar 'n plek waartoe hulle kan gaan?
Ja, daar is verskeie plekke. Ek kan 'n paar organisasies noem, maar spesifiek ook die organisasie waarby ek ook betrokke is, die CMR, die Maatskaplike Raad, die Christelike Maatskaplike Raad. Ek doen ook vrywillige werk vir hulle en ek is ambassadeur vir hulle. So mense kan na enige van hulle takke toe gaan, soek hulle op die websites op. Hulle hoofkantoor is in Pretoria Oos en mens kan definitief met 'n maatskaplike werker praat. As daar enige iets is waaroor jy bekommerd is of wat jy nie seker is, is dit 'n probleem of is dit nie 'n probleem nie? Is dit iets waaroor ek moet praat of is dit nie iets nie?
En goed, sit die CMR en dit is mense wat daar is ook, ek weet, dis die ou NG Welsyn, is dit
ja,
nie?
Ja, dit is dis.
En dit is mense wat opgelei is ook in hierdie veld. So dis waar jy die maatskaplike werker gaan vind.
Ja.
Oor wie ons nou praat.
Presies, ja, jy gaan daai maatskaplike werker daarso kry en jy gaan met daai persoon kan praat en hulle gaan vir jou sê ja, hierdie is 'n probleem wat moet aangemeld word. Of weet jy wat nie, gaan praat met hierdie sielkundige of beraader. Jy weet, hierdie is net 'n persoonlike ding wat eintlik uitgesorteer kan word. Maar hulle is opgelei om te weet presies wanneer iets 'n oortreding van die wet is, as die mense so kan stel, en waar daar definitief moet opgetree word, en hulle weet dan ook hoe om op te tree in die situasie.
Ons sien ook op TV altyd die plekke van veiligheid en, en so aan die wet wat in Amerika beskikbaar is. Is daar suits in Suid-Afrika?
Ja, daar is definitief, daar is plekke van veiligheid, nie net vir kinders nie, want oor die algemeen wonder, wanneer kinders dan uit sulke gewelddadige omstandighede wat weggeneem word, en dis die ander ding is, baie kere kry ek kinders wat bang is, hulle word verwyder van hulle familie af, hulle wil nie noodwendig verwyder word nie, so hulle is te bang om te praat daar oor, hulle is te bang om te sê, luister is my pa drink en hy slaan my ma, of, jy weet, ons het vir weke nie kos in die huis nie, ek is honger, of sulke tipe van goeders, yes, dan kan hierdie goeders aangemeld word, en die maatskaplike werker kan op die regte manier optree, maar as dit nodig is om 'n kind, hulle weet ook wanneer om kinders te verwyder, of 'n vrou uit omstandighede uit te verwyder, waar sy nie moet wees, hulle weet wanneer dit so moet wees.
So hulle is eintlik die beste plek om te vra, ja. Vooral ook as jy dit nie noodwendig, as jy net wil ontsnap.
Ja, ja, as jy net, en as jy 'n wegspringplek hier nodig het om te praat, en dan is daar natuurlik ook Lifeline, wat jy anoniem kan bel en mee praat online, wat vir jou gratis uitkoms berading gee vir daai oomblik waarin jy is, en dan is daar ander plekke soos Gender-Based Violence Command Center, POWA, People Opposing Women Abuse, National Shelter Movement of South Africa, Tutuzela Care Centers, Rape Crisis.
Sjoe, dis baie, en ek dink, kan ek jou vra om sommer vandag op ons Facebook plasing net vir ons daar die lysie neer te sit.
Ja.
Dan kan almal die geleentheid kry om dit te kom, want die tyd het ons weer eens ingehaal.
No way.
Ina sê, Bertha en Hanna, dankie, dis 'n kosbare, fantastiese gesprek. Seën vir jou, Hanna, jy doen kragtige werk, jou kroon sal groot wees, dankie julle. En dan Liesel Versagie, wat op Facebook sê, ach, liewe vriendin, dankie vir jou en Bertha, se program, kragtig. So, dankie, ek wil ons saam met hulle echo. Baie dankie dat jy weer saam met ons gekuier het en ja, dat ons hierdie gesprek mag voer en ja, en dat jy ook so vrymoedig is met jou inligting. As jy natuurlik vir Hanna in die hande wil kry, kan jy op haar Facebookblad net gaan HDK Counseling. Kan jy daar so kyk, is ook op ons Facebook post getag. So, jy kan vinnig baie sê.
Ja, Jessie, baie dankie julle, dankie dat ek, en dit is 'n groot onderwerp, waaroor dit eintlik te min tyd is.
Real Radio, for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.